COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. 117 mujeres son atendidas por el Centro de Información a la Mujer de Vilagarcía, dos más que en 2020 y 10 más que en 2019. El perfil común son mujeres de 25 a 54 años y mayoritariamente desempleadas. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. En Cambados se ha leído un manifiesto a las 12 en la Plaza del Concello y se ha repartido material de la campaña Eunon Calo ante la violencia de género. Por la tarde hay pleno en la localidad del Albariño, donde se aprobará una declaración institucional en defensa de la igualdad, pero el primer punto del orden del día se refiere a Víctor Caamaño. El nacionalista renuncia a su acta de concejal y pone fin a casi 15 años en la política cambadesa. Mi nombre es Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE Ría de Arosa y saludamos ya al portavoz municipal del BNG de Cambados. Boa tarde, Víctor Caamaño.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Por qué renuncia a acta de concelleiro?
Renuncio, que non se vexa tampouco como unha cuestión de tipo
de
puntual, sino
¿no?
que, sí, directamente, esa é a palabra que hai que utilizar, pero, bueno, simplemente considero que no BNG de Cambados fixen un traballo longo, nun período moi difícil, casi 15 anos, e que, bueno, que agora o BNG está nun momento de tranquilidade e nun momento de equilibrio que pode ser adecuado para que se produza un cambio, non? E penso que como portavoz municipal, pois estou, polo decir así, directamente, bueno, rematada a miña etapa e que se necesita un cambio ahora de cara ao futuro tamén. E pola outra banda, eu a nivel personal, pois despois de 15 anos tamén, pois requiro un cambio no, na miña modo de vida, non? Que estaba moi mediatizado por todo o que era o traballo político.
Hoxe farase oficial no pleno da corporación.
Parece oficial no pleno, sí, sí. Bueno, parecía esta semana, con motivo deste pleno ordinario, tivemos as comisións, comentei yo os compañeiros de corporación que presentaba a miña renuncia e, bueno, me convidaron a que o fixera directamente no pleno para que tiveran as palabras de despedida, tanto eu cara eles como eles cara min. Entonces se plantexou que fora o primeiro asunto do pleno, presentalo aí, tratalo e rematar a miña vida como político en activo, que non como político militante do BNG, que aí seguirei botando unha man, ¿no?
Cando tomou a decisión?
A decisión está tomada desde hai tempo e foi retrasada pola pandemia. Quero dicir, desde hai tempo, con posterioridade ás últimas eleccións, e o que pasa que, bueno, que considerábamos que había unha situación coa problemática da pandemia nada favorable a un novo candidato nun momento onde é moi difícil o contacto social, a relación, as reunións, e que, bueno, pois tamén era un momento non adecuado para falar de política municipal, e sí, para botar unha mano que se poidera e para, bueno, para representar un apoio, non? Bueno, a pandemia non se rematou como agarrábamos, pero hai unha situación que eu creo que, bueno, que estamos nun momento onde a vida pouco a pouco se vai retomando e as seguintes eleccións municipais están aí a menos de 2 anos e é normal que un político teña un período de para menos de para interaccionar coa xente, para, bueno, facerse socialmente coñecido e empezar a facer as súas propostas, non? Parece que é o lógico e non presentarse un mes antes ou 6 meses antes das eleccións, non?
Será Mariel Oubiña, actual número 2, a súa sustituta no cargo como portavoza municipal?
Non. Mariel Oubiña non será. Vai ser o que entra, o que estaba de número 3 na candidatura, que é Liso González. Uh-huh. E Mariel non, por problemas tamén de problemas de tipo personal e de disponibilidade directamente. Entonces eso que fai que ela non teña, neste momento que incluso non está traballando en Cambados, pois non era máis adecuado. Entonces, bueno, pois o falamos tamén desde hai tempo. Tanto Mariel como Liso son persoas que levan un gran percorrido como militantes do BNG, incluso anteriores a min, que teñen formación política, que coñecen o concello, pero parece que, bueno, que por acordo e por maior disponibilidade vai ser Liso González Roma quen me sustitúe directamente, ¿no?
E botando unha ollada atrás, cal foi o mellor e o peor momento como portavoz do BNG de Cambados?
É difícil. Os momentos peores relacionados coa portavocía non están vinculados directamente para min a Cambados. O sea, formo parte dunha agrupación local dentro dun proxecto maior a nivel nacional galego. E sin dúbida, bueno, pois os conflictos que hubo a raíz da escisión en Amio no 2012, non? E esa separación de compañeiros, eu creo que foi o peor momento, o que significou posteriormente, non? Que bueno, que se puxo en dúbida o proxecto do BNG, e foi moi duro, de feito, pois eso, a xente que quedamos aí botando unha man e crendo no proxecto, non éramos demasiado. E si por la contra, si esa foi a parte boa, a parte mala directamente, a parte boa é cando se demostra coas últimas eleccións europeas e especialmente, bueno, europeas, estatais, especialmente as galegas, donde se demostra que, bueno, que a xente que creemos que estivemos aí, pois que temos unha recompensa, non? Entonces, eso, a pesar de cuestións de tipo local, que hubo moitas e bueno, e moi diversas, pero creo que como político neste proceso, pois sin dúbida o peor foi ese paso polo deserto do BNG, onde se poñía en dúbida o que era o proxecto nacionalista, e que creo que finalmente pois quedou moi claro que bueno, que os que apostamos por ele estábamos no certo, non?
E a nivel local quedalle unha espiniña cravada por non poder haber conseguido ese pacto tripartito no 2019.
Pois se te digo a verdade, non, eu tamén, bueno, estou en política cunha certa idade, tampouco son un neno, no sentido que vexo as cousas cunha certa distancia, e, bueno, estaba claro que non se daban as circunstancias. Eu creo que é un problema de proxectos políticos, no fondo, un problema. Eu creo que, bueno, eu vou me do BNG, deixo outra persona, ou queda outra persona que ocupará o meu lugar, o proxecto sigue sendo o mismo. Nos partidos que están gobernando, non. E ese é un dos problemas que hai, de decir, bueno, para que goberno? Para que non este o PP? Non, goberno para cambiar as cousas, entonces hai que intentar cambiálas, senón non ten demasiado sentido. E bueno, non se daban as circunstancias, eu creo que tamén en xeral problema de madurez política, houve moita xente que entrou en política, non, no 2015, nas mesmas eleccións, e non está mal un período de onde te acostumbres, coñezas, patees o povo, e coñeces a moita xente, porque é certo, cando me preguntaba se hai algo positivo, o máis positivo de todo é, a nivel concello, o contacto e o coñecemento de como é o teu concello e como é moita xente do teu concello, que de outro xeito sería moi difícil que entraras en contacto con eles, non?
Víctor Caamaño, portavoz municipal do BNG de Cambados, ata que se faga oficial a renuncia no pleno desta tarde. Un placer compartir programas da Festa do Albariño dende a Praza do Concello, ou tamén a amabilidade que sempre nos atendeu as entrevistas e todas as preguntas que lle fixemos. Moitas gracias tamén do equipo da Cadena COPE.
Moitas gracias a Cadena COPE, porque tamén o tratamento foi excelente co bloque de Cambados, e, bueno, lle desexo o mellor. Moitas gracias.
COPE Ría de Arosa.
Maxi Mace, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Mace, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Mace.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Cambados enciende las luces de Navidad esta tarde a las 7 en la Plaza de Fefiñáns y Vilagarcía hará lo propio este sábado. Localidades más pequeñas como Ailla o Meis el 3 y el 5 de diciembre respectivamente.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Escuchas ahora, mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.